Blaðsíða 38. Gorbatsjóf kemur með glasnost. Árið 1985 varð Gorbatsjóf leiðtogi Sovétríkjanna. Hann tók nýja stefnu sem átti eftir að hafa miklar afleiðingar. Þekktasta kjörorð hans var glasnost, sem merkir hreinskilni. Gagnstætt fyrri leiðtogum vildi hann gera vandamál landsins kunn og reyna að takast á við þau. Glasnost merkti allt í senn að hafa leyfi til að tjá skoðanir sínar um málefni innan Sovétríkjanna og að ræða deilumál og ná sáttum við Bandaríkin. Gorbatsjóf sá að Sovétríkin höfðu ekki efni á að halda vígbúnaðarkapplaupinu áfram og hann hafði forystu um fundi með Ronald Reagan, Bandaríkjaforseta, til að ræða um afvopnun. Árið 1987 undirrituðu þeir sögulegan samning um að Bandaríkin og Sovétríkin legðu niður allar meðaldrægar eldflaugar á landi. Nú var vopnakapplaupinu lokið og kalda stríðið leið undir lok. Gorbatsjóf kallaði líka Sovétherinn heim frá Afganistan og það átti mikinn þátt í að auka vinsældir hans á Vesturlöndum. Heimafyrir gekk ekki eins vel hjá Gorbatsjóf. Hann vildi endurskipuleggja bæði stjórnkerfið og hagkerfið í Sovétríkjunum, en umbæturnar gengu ekki eins vel og hann hafði vonað. Efnahagslífið varð ennþá bágara en fyrr. Í verslunum urðu tómar hillur sífellt algengari og óanægja fólks magnaðist. Í stjórnmálum vonaðist hann til að geta blásið nýju lífi í kommúnismann með því að opna fyrir samræður og auka lýðræði. En fólk sneri bara baki við kommúnismannum og vildi heldur lýðræði og markaðshagkerfi eins og á Vesturlöndum. Efst á síðu 38 er ljósmynd, í myndatexta segir Tómar verslunarhillur urðu smám saman algengari sjón í Sovétríkjunum. Á miðri blaðsíðunni er brandari. Júri Gagarin er að leggja upp í geimferð sína. Áðurnan fer að heiman skrifar hann á bréfmiða til konu sinnar. Kæra Natasja, ég á að fara út í geimin, kem aftur á mánudaginn. Þegar Gagarin kemur heim, finnur hann bréfmiða frá konu sinni. Kæri Júri, ég þarf að fara í búðina og standa í biðröð til að kaupa brauð. Hef ekki hugmynd um hvenær ég kem heim. Neðst á blaðsíðunni er ljósmynd og í myndatexta við hana segir Mikhail Gorbatsjóf, fæddur 1931, var leiðtogi Sovétríkjanna frá 1985 og til endaloka þeirra 1991. Hann varð afar vinsæll á Vesturlöndum af því að hann stuðlaði að lokum kaldastríðsins og leiði lýðræðis þróun í Austur-Evrópu. Árið 1990 fekk hann friðarverðlaun Nóbels, en hann varð ekki vinsæll í heimalandi sínu, af því að efnahagsumbætur sem hann kom á komu að litlu gagni og lífskjör almennings jafnvel versnuðu.